Дорогі слухачі Радіо Марія, сердечно вас всіх вітаю. Це програма «Захристія». Я називаюся Максим Приступа. І в цій сьогоднішній програмі ми дещо заглянемо за лаштунки історії. В ефірі Радіо Марія Олег Юрійович Турій, український історик, директор Інституту історії церкви Українського католицького університету, проректор із зовнішніх зв'язків цього ж вишу. Вітаю, слава Ісусу Христу, пане Олеже.
Слава навіки, так.
Отже, друзі, в жовтні цього року виповнюється 425 років з того часу, як була укладена Берестейська унія, і ця унія відновила сопричастя Київської митрополії з Римським апостольським престолом, і загалом будемо говорити про цілу католицьку церкву. І з метою відзначення цієї річниці навіть був організований науковий форум, на якому говорили про еклезіологічні аспекти цієї унії, також дискутували про подальший розвиток унійних ідей в лоні Української греко-католицької церкви, також про її досвід, вклад у пошук сучасних моделей єдності церкви Христові, також в рамках міжнародного екумінічного діалогу. Одним зі спікерів був сьогоднішній наш гість, пан Олег Турій. До речі, близько 9 місяців десь ми останній раз мали зустріч в ефірі Радіо Марія. Ми тоді говорили про Львівський псевдособор. А сьогоднішня наша програма також є приурочена події об'єднання, події унії. То ми трішки заглянемо в історію, також заторкнемо богословські аспекти цієї події. І на самому початку, пане Олеже, я хочу поцікавитися, який статус мала греко-католицька церква під час укладення унії. І, можливо, на самому початку ми домовимося про термін, як ми будемо називати цей період Українську греко-католицьку церкву тоді у час укладення унії. Вона вже тоді звалася Українська греко-католицька церква. Як це звучало?
Дякую. Якраз дуже добре питання, тому що ми десь недавно отримали інформацію, що десь організовують конференцію до річниці заснування Української греко-католицької церкви. Отже, я насамперед хотів би дійсно звернутися до цієї термінології, бо вона є важлива, і підкреслити цю річ, яку ви, в принципі, вже сказали, так, що насправді йшлося не про створення якоїсь нової церкви, йдеться про те, що Київська митрополія, яка була у єдності із Царгородським Константинопольським патріархатом, у 1596 році через соборне рішення єпископату вирішила відновити ту єдність, яка існувала в давнину із Римським апостольським престолом. Йдеться не про те, що була створена якась нова церква, йдеться про те, що та сама церква, яка існувала з часів хрещення, у 1596 році через оцей акт Берестейської унії, вона якби відновила свої контакти із Римською апостольською столицею.
Ага, і добре.
Термін греко-католицька церква до цього часу не дуже коректно, тому що термін греко-католицька церква був, так би мовити, винайдений уже в інший період, в інших обставинах за австрійського правління в Габсбурзькій монархії, коли різні католики східного обряду, тобто ті, хто зберігав східний візантійський обряд, але мав супричастя із Римським апостольським престолом в Австрійській імперії, а це були і русини на Закарпатті, і русини в Галичині після 1774 року, і румуни у Трансильванії, чи Семигороді, як ми говоримо, і хорвати у в колишній Югославії. Отже, всі ці церкви було об'єднано одним терміном греко-католики, щоб підкреслити, що вони мають грецький обряд, але католицьке супричастя, тобто поєднані із Римом. Так що термін греко-католики є пізніший, він до Берестейської унії не дуже пасує.
А як звучала тоді назва церкви в часі об'єднання?
Ви розумієте, назву церкви придумали совєтські органи реєстрації. Mm-hmm. Насправді церкви називалися за своїм престолом, тобто за титулом митрополита.
Тобто Київська церква, так?
Ієрарха, тобто це була Києво-Галицька митрополія, якщо ми будемо говорити коректними термінами.
Mm-hmm. А от
просто народі її називали Руською церквою в ті часи, оскільки це також дуже важливий момент. Та? Ми любимо говорити про українську церкву, ми так, знаєте, любимо пишатися нашою українськістю, але забуваємо про Білорусь. І в ті часи якраз унійна церква була більше білоруською, ніж українською.
Ну, бо ми навіть цю подію називаємо подією укладення Берестейської унії.
Про то і йдеться, тому тут треба бути просто максимально обережними і коректними в термінології, щоб когось не образити, але насправді йдеться про оцю руську, українсько-білоруську, якщо ми будемо вживати сучасну термінологію церкви.
А ви знаєте, пане Олеже, я от недавно буквально, лише не пригадаю, в якому храмі Києва я був, і за такою канонічною традицією у східних храмах по правою по ліву сторону храму від іконостаса зображують часто святих Володимира і Ольгу. І на цій фресці я побачив Ольгу, яка тримає розкриту книжку, і тій книжці була написана там якась коротенька історія, щось там йшлося про хрещення, і от, власне, говорилося, в якій церкві вона наче була охрещена, там згадується греко-кафолічно-восточна церковь, слов'янською мовою було написано. Тому, можливо, ця назва десь побутувала трохи і раніше, і навіть серед православних. Ви не думаєте?
Ні, греко-кафолічна церква – це термін, який, в принципі, побутував уже після, скажімо так, укладення унії і в Російській імперії. Вони навіть називали греко-уніацькая церква і так далі. Так що оцей термін греко-уніацькая – це радше російський термін. Католицька – це все ж таки австрійський термін.
Ви знаєте, я вихідець з Вінничини, з Поділля, і не дуже там орієнтувався також в різного роду термінологіях. І я, мені так здавалося, що коли хочуть опоненти десь образити когось з греко-католиків, з представників цієї церкви, то називали його уніятом. От наскільки це є таким образливим терміном для греко-католика?
Дивіться, це дуже добре питання, дякую за нього, тому що, бачите, сам термін унія, чи уніят, чи все, що походить від цього терміну, він є нейтральним, він не є ні образливим, ні якимось возвеличувальним. Цей термін означає ніщо інше, як союз, об'єднання, поєднання і так далі. Так що, насправді, термін, як то кажуть, не винуватий. Винувата радше радянська пропаганда, яка у свій час дуже, так би мовити, експлуатувала той термін, надавала йому такого пероративного, тобто образливого якогось такого значення і так далі. Що навіть самі греко-католики деколи, знаєте, втягають голову в плечі, щоб їх не називали уніатами. І насправді я не бачу в цьому терміні, як такому, чогось поганого. Ми в наукових публікаціях стараємося вживати, звичайно, не уніацька, тому що це неправильний суфікс, прикметник буде, а унійна, тобто від слова унія, унійна церква і так далі. А термін, я знаю, уніат можна вживати, можна не вживати. Я не знаю. Для мене він особисто не має якогось, знаєте, такого дуже принципово негативного значення. Просто є питання, щоб надати йому властиве значення. І тоді ми будемо розуміти, про що йдеться, так?
Угу. Наступне запитання я так кілька разів переформовував, чому хотів, щоб воно так коректно вийшло. От формація, формулювання його таке: от якою на початку унійного процесу була духовна, тобто богослужбова модель церкви? Я сюди хотів обійняти от всі сфери, от якою церква такою була?
Це дуже складне питання, знаєте, тому що йдеться насамперед про те, як уявлялася майбутня єдність, так? А відповідно, єдність ми розуміємо у значенні символу віри, так? Що є одна, єдина апостольська соборна церква. І питання є, як вона має виглядати, так? І дуже важливо, що напередодні Берестейської унії, як це показують дослідження і реферати, які сьогодні були представлені на нашій, на нашій конференції, головна якби проблема, яка є із спадщиною унії, вона полягає якраз у тому, що цю єдність по-різному уявлялося, так? І якщо в Київській митрополії, зокрема серед єпископату, який розробив артикули, угоди щодо цього поєднання, зберігалося уявлення, що церква є єдиною, а не монолітною, так? Що вона є єдиною в сенсі єдності віри, але вона не може бути одинаковою всюди, в усіх місцях, тому що в різних традиціях по-різному вшановують ту саму і сповідають ту саму віру. Оце дуже важливо, так? Тобто в баченні єпископату єдність насамперед виглядає як єдність у багатоманітності. Ми тепер вживаємо цей
термін. Так, неодноразово глава церкви Блаженніший Святослав каже.
Власне, ми вживаємо тепер цей термін, але його, може, тоді не вживали, але по суті йшлося якраз про таке бачення, бачення єдності. Так, що ми зберігаємося як церква, тепер кажуть, свого права зі своїми звичаями і так далі. Більше того, знаєте, я деколи, перечитуючи ці артикули і, очевидно, також представляючи їх на цій конференції, я дивуюся, наскільки єпископи Київської митрополії в тих часах, якби ми тепер сказали, були екуменічним. Тому що, коли йдеться про віросповідні питання, вони підходять до цього з дуже-дуже глибоким розумінням, яке з'явилося в католицькій церкві вже після Другого Ватиканського собору. Наприклад, щодо походження Святого Духа, так? Тобто дуже багато існує непорозумінь, так? Там філіокви, вживати, не вживати, як вживати і так далі. А вони в ті часи, так? Тобто напередодні унії, єпископи пишуть, що ми знаємо, що між греками і римлянами, тобто між візантійською і латинською церквами, існує суперечка, яка, як вони кажуть, правдоподібно походить через те, що ми одні одних не хочемо розуміти. Отже, вони тоді далі кажуть, просимо, щоб нас до іншого віросповідання не закликали, а зберегли те, що було. Що мається на увазі? Мається на увазі, що, знаєте, дуже часто ми приписуємо опонентові своє бачення його позиції. І греки, вживемо це слово, вони дуже часто підозрювали латинян, що вони відступили від віри, тому що вони додали оцей додаток, так, et filioque, тобто і сина. Натомість латинники навпаки, вони кажуть, та ні, ми якраз це зробили для того, щоб підкреслити єдність Пресвятої Трійці, тому що нам видавалося, що старе формулювання є, як то кажуть, невистачальним. І таким чином, якби спір не йдеться про саме слово, йдеться про сутність. І в артикулах Берестейської унії це дуже чітко видно, так? Тобто, де єпископи намагаються говорити, що в нас є, в принципі, одна і та сама віра, ми її можемо по-різному сповідати, але це не заперечує нашу церковність. Оце найважливіше.
Пане Олеже, от про церковну правильність і неправильність. От була така от модель церкви, якою вона була до об'єднання унійного, я кажу про...
Так.
І була собі митрополія Київсько-Галицька, мала свої традиції, свої догматичні постанови. І тут вона стає в єдності з Римським престолом. І що тоді вважають, або як тоді, якою тоді вважають цю другу частину церкви, котра не приєдналась? Це вже єретики, відступники.
Ті, ну, от...
Хто вони? Вони правильні, неправильні залишились. От яка
єретики,
була...
Єретики заголосно сказано. Насправді не про це йшлося, ви розумієте? Тобто ми сьогодні хочемо політизувати будь-які справи. Насправді Берестейська унія, я ще раз повторюю, вона не творила нової церкви. Це раз, по-перше. Друге, що ніхто не мав на меті якийсь поділ, розкол і так далі. Бо дуже часто звинувачують унію в тому, що вона принесла поділ. Знаєте, це як подружжі, так? Тобто жодне подружжя не укладається з метою розлучення. Скажімо так, хіба що якесь фальшиве, наперед задумане, так? Кожне подружжя укладається через те, що люди люблять одне одного і хочуть жити разом. Тільки проблема виникає потім, коли виявляється, що кожен із членів подружжя по-різному уявляє собі, що є собою ця єдність. Отже, щось подібне, я перепрошую, знаєте, за таку паналізацію, може, цієї справи, але насправді ми бачимо, щось подібне сталося з унією, так? Тобто, ніхто не заперечував, що єдність церкви є важлива і потрібна, так? Тільки як вона має виглядати, яким чином має ця єдність зберігати власну традицію, але одночасно і давати доступ, так би мовити, до цього ширшого контексту, оце було велике питання. І через те, вже напередодні укладення унії, і, очевидно, опісля неї, і виникли ці непорозуміння, що хтось вважав ті умови, на яких Рим готовий був прийняти Київську митрополію у єдність, занадто загрозливими, а хтось вважав їх вистачальними для того, щоб зберегти свою традицію. Я думаю, що найголовніше, знаєте, це дивитися на подальший розвиток. І ми бачимо, що після укладення Берестейської унії, ну, по великому рахунку, знаєте, нічого не змінилося в цій церкві. Тобто, як знаєте, той же митрополит Рагоза, який зранку відправляв богослуження за нашими категоріями, будучи православними, так, потім пішов на цей собор, згодився на унію і вже вечірню служив в іншій церкві. Це неможливо, так? Тобто відбувалося все в тій же самій церкві, але треба розуміти, що були ті, які не хотіли такого типу поєднання, боялися, побоювалися, остерігалися і так далі. Риторика була дуже, як завжди, в ті часи, знаєте, гострою, полемічною, але водночас ніхто нікого не вважав ні єретиком, цього слова взагалі не використовувалося. Більше того, ми маємо кілька проєктів і спроб поєднання цієї унійної і неунійної церкви вже у пізніших роках, у 20-х роках, коли Мелетій Смотрицький з одного боку, Йов Борецький, Йосип Велямин Руцький хотіли відновити єдність митрополії. Потім в 40-х роках маємо проєкт Петра Могили, який він направив до Риму, де знову ж таки йдеться про те, що ми є церквою, яка має свою традицію, але водночас яка є відкрита до стосунків з іншими. І немає образливих слів щодо інших. Так? Тобто тоді вживалися терміни там уніти, якщо ми читаємо там тексти польські, латинські, так, уніти, дизуніти, тобто не уніати, але таких термінів, як єретики, не вживалося тоді.
Те саме запитання про правильність, тільки вже з іншої сторони. Тобто церква, яка не стала частиною Вселенської церкви, частиною католицької церкви, не приєдналася. От так. Яка візія в неї була на тих, котрі приєдналися?
Ну, дуже по-різному, так. Тобто, якщо ми читаємо документи того часу, звичайно, що їх дуже часто звинувачували у відступництві. І це головний аргумент, так. Тобто, що ви порушили існуючу традицію, ви відступили від правил, від віри руської, яка існувала. Ну,
це була риторика десь звідти, московська, звідки
ні,
це?
Ні, не обов'язково. Також вона була присутня, знаєте, серед козаччини. Для козаччини, наприклад, це був один із аргументів, так, чому вона приєдналася на сторону опозиційну до унії, тому що вона вважала, що унія є чимось новим. Отже, це взагалі якби ну, питання новизни і старовини, знаєте, це вічне питання, хто його зберігає, хто його не зберігає. Але, як показують дослідження, знаєте, ну, власне, унійна церква в перші десятиліття після укладення унії, вона намагалася якнайбільше триматися старого порядку, ну, і досить подивитися, скажімо, на служебник того ж таки Йосифата Кунцевича, так, ми греко-католики часто зараз там сперечаємося вживати слово там православних і так далі. Найцікавіше, як показують дослідження, що цей термін запровадив Кунцевич, святий, який
служебнику, так?
У служебнику для того, щоб підкреслити, що саме унійна церква є дійсно православною.
І сьогодні цим терміном користуються також всі православні.
Ну, сьогодні він є, бачите, сьогодні він є конфесіоналізований. Тоді він мав більше значення, так би мовити, правовірності, тобто правильного сповідування віри у дусі першого тисячоліття. Але цікаво, що цей термін запроваджують, якби ми тепер сказали, греко-католики, себто уніяти, для того, щоб підкреслити, що вони, саме вони є тією самою церквою.
Пане Олеже, ви як авторитетне обличчя і авторитетний голос історії Української греко-католицької церкви, можливо таки розставити нас в ефірі ці такі крапки жирні над «і», як кажуть. От навіть в нас в ефірі Радіо Марія кожного дня лунає трансляція літургії в візантійському обряді з різних куточків нашої України. Ось, і в нас на Радіо Марія під час літургічних програм виникали такі, ну, незадоволення зі сторони групи Української греко-католицької церкви, частіше це поважні пані з Галичини телефонують. Їм дуже страшне не подобається, коли під час богослужінь в храмах Української греко-католицької церкви є оці заклики: всіх вас, православних християн, поміни Господь Бог.
Поясніть їм, будь ласка, що це святий Йосафат Кунцевич запровадив, і щоб вони не хвилювалися. Для того, щоб підкреслити якраз право, вірність тієї церкви, яка, так би мовити, укріпила свій союз із Римом через Берестейську унію.
А як ви дивитеся на тих священиків, які під впливом все-таки такої групи людей відмовляються від цього додатку православних християн і виконують це так?
Я думаю, їм просто треба вчити церковну історію, тоді вони будуть спокійніші.
Спасибі. Добре, ми йдемо далі. Про права ви почали вже говорити, я хотів би далі продовжити. От які права мала унійна церква, мала, можливо, отримала, до речі, і такий момент хотілося почути, так, саме на момент укладення союзу?
Ну, дивіться, це цікавий момент, і, власне, через нього і виникло багато непорозумінь. Тобто, по великому рахунку, ми з вами знаємо, що Київська митрополія і єпископат представив свої, якби, прохання, побажання, може, побажання навіть зам'яко сказано, це були досить категоричні вимоги в тих славнозвісних артикулах, так, щодо унії. І, відповідно, що цікаво, що у Римі їх, так би мовити, сприйняли дуже неоднозначно. Так? Тобто вважали, що Київська митрополія, якщо хоче унії, то вона повинна її приймати, не виставляючи якихось аргументів. І акту як такого, підписання, знаєте, якогось договору з двох сторін і так далі, не було. Але що дуже важливо, що у папських документах, які папа Клементій видав у відповідь на це прохання Київської митрополії, ми практично бачимо, що були застережені всі ті права, які єпископи просили. Тобто, власне, тут, якби, криється головне джерело, якби, непорозумінь, так, що єпископи собі це уявляли як щось у дусі Флорентійської унії, як, так би мовити, рівноправний союз. З іншого боку, в Римі вже тоді набирала тенденцію ця, так би мовити, постава, що ми знаємо, як має бути, і так далі, як правильно, і тому з папського боку було видано відповідні документи, де, ще раз повторюю, де всі ті прохання, які єпископи просили, вони були враховані. Про що йшлося? Йшлося про те, щоб була збережена в недоторканності літургійно-обрядова традиція. Єпископи дуже чітко це формулювали, і, в принципі, Рим це все підтвердив, що всі богослуження, вся якби літургійна практика повинна бути збережена. Наступним дуже важливим фактором було збереження самоуправління, так, щоб єпископи могли обирати митрополита і його, так би мовити, лише мав потверджувати римський апостольський престол. З часом ця практика, так би мовити, трошки змінилася на те, що дуже часто у Римі вирішували, хто має бути митрополитом, і синодальна чи соборна практика в Київській церкві трошечки підупала, але тим не менше формально, так би мовити, у папських документах є підтверджене оце право єпископів обирати. Ну і ми знаємо, що зараз, скажімо, греко-католицька церква сама обирає свого предстоятеля, подає його, так би мовити, на погодження римському архієреєві, в сенсі навіть не на погодження, а радше ставить до відома, і тільки у випадку, якщо би папа мав заперечення проти цієї особи, він може скористатися своїм правом, але ми розуміємо, що уявити собі таку ситуацію дуже складно. Так що, по великому рахунку, ми можемо сказати, що і в літургійно-обрядовому, і в управлінському сенсі унія дозволяла Київській митрополії зберігати свою традицію.
І помісність в певному сенсі.
А ну, от, ми вживаємо тепер цей термін, його тоді очевидно так не використовувалося, але ми розуміємо, що якраз за тими проханнями і побажаннями, які церква висувала, було це усвідомлення, що ми є помісною церквою, тобто ми є церквою свого права, як тепер говорять, і це дуже чітко видно в тих документах.
Наша українська греко-католицька церква на арені світових церков, які є в єдності, візантійських церков чи церков східних, які є в єдності з римським архієреєм, є найбільшою церквою і територіально, і що...
Так кажуть, хоча індійці мають всі шанси нас перегнати.
Маланкарська, так?
З нашою народжуваністю, так.
Ось, ну і мені цікаво от про уряд цей, який ви зараз сказали, що нашого предстоятеля папа навіть не затверджує, а просто так якби ставиться до відому. От він є унікальний, наш уряд, на сьогоднішній день? Оця Верховна Архієпіскопія, яку ми отримали завдяки Йосипу Сліпому.
Ну, це трошечки інша річ, розумієте? Статус Верховного Архієпископства насправді не був отриманий як такий. З боку греко-католицької церкви був запит, чи їй належиться, згідно з новим канонічним правом, так, яке з'явилося після Другого Ватиканського собору, чи їй належиться цей статус. І Рим відповів, так, належиться. Тобто, ви розумієте, то...
Ну, офіційно то, ми іменуємо...
Та словесна еквілібристика, так, але тут йдеться про те, що статус предстоятеля Київської церкви історично був таким, який відповідає Верховному архієпископству, хоч цей термін трошечки такий штучний, надуманий, мені здається.
А чому? А я так розумію, що предстоятель Української греко-католицької церкви Владика Святослав, він до сьогодні офіційні підписи...
Офіційно він використовує цей титул, бо я ще раз повторюю, це є, так би мовити, в номенклатурі, так довго, поки не визнано його статус як патріарха, що фактично збігається із Верховним архієпископом, тобто там єдине є, власне, що Верховний архієпископ якби повинен бути погоджений з Римським престолом, а патріарх може тільки надіслати, так би мовити, повідомлення про те, що його вибрали патріархом. Всіх інших функціях, я спрощую, звичайно, але всіх інших функціях Верховний архієпископ і патріарх є практично рівними.
Але ну от ще раз за нагоди згадаю постать кардинала Йосипа Сліпого. Це його прагнення було, щоб українська церква отримала свого главу як патріарха, бо для нас цей термін він дуже важливий. Так?
Бачите, треба розуміти контекст. Тут не йдеться про якусь, знаєте, особливу відзнаку. Патріарх Йосип, я вживаю цей термін, він не потребував, знаєте, додаткових корон на своїй голові, оскільки мав оцей ореол мученика, страдника і так далі. Йому йшлося про те, що, знаєте, що патріархати, в принципі, ніхто ліквідувати не може. І тому він вважав, що якщо українська церква буде мати цей статус, вона таким чином якби утвердиться у міжнародній спільноті християнській. Йому насправді про це йшлося, розумієте, тому що ми знаємо, це 70-ті роки, початок 80-х і так далі. Тоді існували, як то кажуть, різні тенденції, в тому числі і в римській курії, які, ну, скажімо так, могли за рахунок греко-католиків укладати якісь там угоди із московським патріархатом.
От, власне, щодо навіть цього титулу патріаршества, який офіційно так, так. Не є проголошений, десь церковні критики говорять про те, що саме римська курія сьогодні не дає офіційного визнання для глави Української греко-католицької церкви як патріарха Української греко-католицької церкви, саме через те, що не хоче втратити дипломатичних зв'язків, чи то в політичному вимірі, чи в політично-церковному вимірі. От ви, як історик, на цю ситуацію як дивитеся?
Як історик, я кажу, що тоді, в тих часах, коли йшлося, скажімо, про період Йосипа Сліпого, тут виразно існував чинник Москви, так? Тобто, щоб не дратувати Москву, тому, відповідно...
А сьогодні? Ми ж сьогодні далі прагнемо цього.
Ну, ви мене хочете загнати на слизьке. Тобто я не знаю, яка є ситуація сьогодні. Сьогодні ситуація є така, що неодноразово ще за блаженнішого Любомира синод єпископів УГКЦ ставив це питання, щоб було визнано статус патріарха за главою Української греко-католицької церкви. Ми знаємо, що цього не відбулося. Що відбулося? Відбулося перенесення осідку до Києва, і ми сьогодні маємо з вами цю, так би мовити, гарну нагоду, що ми в Києві маємо предстоятеля греко-католицької церкви, як і, очевидно, і інших церков, і так далі. Тобто в цьому сенсі, де-факто, ми можемо сказати, це Києво, це... Тут ще одне дуже важливе. Бачите, я перепрошую, я так себе сам перебиваю. Деколи думають, що статус патріархату, чи що це є якась, знаєте, нагорода, чи якась особлива відзнака. Мені здається, що для греко-католицької церкви насамперед йдеться про те, щоб підкреслити оцю свою загальну українськість і києвоцентричність. Ви згадували, значить, про різних, так би мовити, людей, які бояться слова уніати. Повірте мені, для багатьох правдивих галичан, так би мовити, слово «Києво-Галицький» з першою частинкою, воно також не є дуже до кінця, так би мовити, зрозумілим, бо вони собі звикли, що наша церква мала би бути от такою собі, знаєте,
в рамках Галичини, так?
Регіональною, так, у Галичині. Насправді тут йдеться про те, щоб греко-католицька церква відчула себе саме Київською церквою. Мені здається, що теперішній предстоятель Святослав, як і попередник його, блаженніший Любомир, вони на цьому дуже сильно акцентують. Так? Тобто не йдеться про якусь почесть, не йдеться про якусь формальність, йдеться про те, щоб показати закоріненість цієї церкви в українській традиції, культурній традиції.
А от я так думаю, що це важливо також, це історичний контекст, що ми, предстоятель, тоді ще глава церкви кардинал Гузар, не просто переніс, а повернув сюди кафедру київських унійних митрополитів.
Саме на цьому він, як то кажуть, наполягав і підкреслював, так, що це повернення цієї церкви туди, куди, де вона була. Плюс дуже важливо, що ми також це мусимо відзначити, що в греко-католицькій церкві існує пряма лінія спадкоємності від часів Берестейської унії і далі єраршого титулу, тобто Києво-Галицьких митрополитів і так далі. І це, мені здається, дуже важливий момент з точки зору церковної, так, що якраз на відміну від деяких конфесій, які в різний спосіб, так би мовити, проголошуються і так далі, і не завжди ця спадкоємність простежується у українській греко-католицькій церкві, вона є дуже чіткою і виразною.
Добре, ми ще перенесемося до цього періоду, бо ми перескочили кілька важливих таких моментів. Хочу повернутися хронологічно назад. От чи старалася оця унійна церква себе якось уособливити? Я не хочу зараз вживати слово відокремити від тієї частини, яка не приєдналася. І якщо старалася, то що це були, що це за дії?
Ну, ви знаєте, я би сказав так, що, як я вже говорив, що спочатку, після Берестейської унії існувала навпаки риторика, що ми є та сама церква, і нічим ми не відрізняємося, навпаки, ми бережемо старовину, ми є істинною, так би мовити, грецькою вірою, і там існували кілька, так би мовити, урядових постанов і так далі. Поділи з'явилися в кілька етапів, якщо так вже говорити хронологічно. Так? Тобто ми маємо 620 рік, коли Єрусалимський патріарх Теофан на вимогу козаків, ви про це згадували, так би мовити, пропозицію козаччини, ось тут якраз і маємо той випадок, коли на вимогу козаків Теофан, який повертався, до речі, з Москви у кримські володіння Туреччини, він так по дорозі, так би мовити, і в Києві, на Подолі, і потім в кількох інших містах уже на шляху до Криму, він висвячує оцю паралельну ієрархію. Так? Тобто треба розуміти, і це також дуже важливо. Знаєте, ми собі деколи уявляємо, так, знаєте, дуже конфесійно весь цей поділ. Насправді, якщо ми дивимося на 596 рік і наступні роки, існувала суперечка, так? Хтось приймав унію, хтось не приймав, але був один митрополит, і в кожному місті був, ну, тих, які були єпископськими осідками, був один єдиний єпископ. Так? Хтось унію прийняв, хтось не прийняв, але, ще раз повторюю, не було, якби ми тепер сказали, двох церков, так? Як таких. Тобто була суперечка всередині однієї церкви, це треба розуміти. В 620 році з'являється якби новий чинник, коли через свячення Єрусалимського патріарха з'являється ще один митрополит і з'являються єпископи на тих самих титулярно, на тих самих
по два єпископа одночасно, так?
Абсолютно, так. До того часу цього не було, цього явища не існувало. І от саме цей 620 рік, ми можемо сказати, так, це було загострення, воно дійсно вилилося навіть у криваві сутички. В 623 році ми маємо вбивство Йосифата Кунцевича. До речі, дуже цікаво, що його, так би мовити, опонентом як архієпископа Полоцького був Мелетій Смотрицький, який спочатку відомий як активний, так би мовити, противник унії. Але саме після цього вбивства Кунцевича Мелетій, знаєте, починає думати, до чого ця ситуація призвела, що сталося. І він виробляє у своїх трактатах якраз пропозицію про поєднання. І тому ми маємо у 28-29 році першу таку спробу об'єднатися. Вона, на жаль, не відбулася, хоча все було розпрацьовано в дуже простий спосіб. Так? Замість того, щоб сперечатися, чи Київська церква має бути під Римом чи під Константинополем, було знайдено формулу об'єднаного патріархату. Так? Тобто, що єрарх київський мав отримати титул патріарха і, відповідно, підтримувати зв'язки як з Римом, так і з Константинополем. Тому це дуже цікаво, що якраз не риторика поділу, а риторика об'єднання, вона була важливішою в перших поунійних часах. І згодом цю ж саму якби ідею підтримував і митрополит Могила. До речі, унійний митрополит Руцький сам відмовлявся від того, щоб бути главою цієї об'єднаної церкви, а на предстоятеля спільного для вживу цей термін уніатів і не уніатів, він пропонував саме Петра Могилу. Ну, на жаль, ці проекти ні в 20-х, ні в 40-х роках не були реалізовані, ну, з різних об'єктивних причин. З одного боку, ще раз повторюю, політизація через козаччину, з іншого боку, римська курія побоювалася цього кроку і забороняла уніатам провадити, так би мовити, такий діалог із тими, хто не були в унії.
А коли от в середовище унійної церкви, саме в євхаристійне середовище богослужбове, проникають латинські елементи богослужіння, різного роду набоженства, молитви?
Це стається вже після Хмельниччини. Нам треба це дуже чітко розуміти, так? Що до Хмельниччини будь-яких змін в богослужбове життя уніати не запроваджували, ну, бо вони боялися, що їх звинуватять. Знаєте, вони були більш православними, ніж православні, тому що мусили доказувати, так би мовити, свою правовірність. Козаччина і те, що, так би мовити, під час Хмельниччини і так далі, православна церква стає, так би мовити, квазідержавною, і ми це знаємо через ці всі, так би мовити, ритуали благословення Богдана Хмельницького і так далі. Тут також існує багато міфів, але суть є, що саме при підтримці козацтва, так би мовити, антиунійна позиція набрала такого, знаєте, політизованого характеру. Причому, що сам Хмельницький, він по-різному. Тобто, коли він вигравав, так, то він тоді ставив вимоги ліквідації унії. Коли козаки зазнавали поразки, там, скажімо, як під Берестечком, так, то він сам особисто викреслив питання про унію, про церковний характер із умов, на яких велися переговори з Річчю Посполитою. Тобто ми бачимо, що, ну, на жаль, бачите, це така доля наша українців, що дуже часто зовнішні політичні обставини, вони диктують певну поведінку, і таким чином це поглиблення відбулося після Козаччини. Унійна церква була дуже сильно маргіналізована, тобто через козацькі війни, вона практично, як ми, знаєте, якщо ми говоримо, я ще раз це підкреслюю, на території України тоді було дуже мало унійних парафій. Вони були переважно на території сучасної Білорусі, так? Тобто ми говоримо про Омщину, ми говоримо про Вільнюс, Литовську митрополичу єпархію.
І наскільки я пригадую з історії, що Львівська єпархія одна з останніх, так, прийняла унію.
Це також для наших галичан, так би мовити, дуже цікавий урок історії, що і Львівська, а перед тим Перемиська єпархія, вони найпізніше прийняли унію, саме через те, що Львівський і Перемиський єпископ, які були одними з перших підписантів, так би мовити, ідеї про унію, вони потім від неї вицофалися. Чому? Моє припущення, знаєте, це не є щось доказано, але моє припущення на основі тих досліджень, які зробили інші, воно полягає якраз в тому, що у Львівській і Перемиській єпархії найбільше побоювалися втратити свою суб'єктність. Так? Тобто тут найбільше намагалися, щоб унія була цим союзом рівних, чого не сталося, і відповідно існувало побоювання, що вона може призвести до латинізації. Так? Хоча якраз ми бачимо навпаки, що Галичина може не через спротив унії, вона найбільше згодом вона свідомо прийняла цю унію і стала одним з її форпостів. Це ще один парадокс історії.
Пане Олеже, от хто наповнював цю унійну церкву під час укладення Союзу? Ким були ці мар'яни? Хто були священники, які служили тоді на парафіяльних церквах?
Ну, дивіться, тут хто? Це були ті самі люди, ще раз повторюю, які були до того не унійними, після Берестейської унії вони стали унійними. Ви розумієте, воно...
Я за те, чи це були багаті люди, з якого прошарку населення?
Ні, це була церква, яка вже в ті часи вона не відзначалася якоюсь особливою аристократичністю, а тим паче, знаєте, пізніше ви згадували про ту ж латинізацію і так далі. Вона не з'явилася як щось, що хтось там, знаєте, накинув, заставляв примусово і так далі. Просто в цій церкві, знаєте, як загалом, ну, не існувало, не було належної освіти, не було свого власного богослов'я і так далі. І тому, навчаючись у інших університетах у Європі і так далі, мимоволі ці люди засвоювали, так би мовити, певні штампи, певні уявлення. А ми мусимо розуміти, що в той час якраз відбувалося як оце утвердження, так би мовити, цього такого латинського домінування, так? Оця відома теза про престанція рітус латині, так? Вона остаточно сталася вже в середині 18 століття, але її початки ми вже можемо спостерігати в по берестейських часах. І через те, бачите, ті люди наші, вони мимо волі, якби засвоювали певні моделі, певні стандарти, які існували в цілій католицькій церкві, не маючи можливості розвивати свою традицію. Це була велика проблема, до речі, унійної церкви, що вона не спромоглася заснувати власний університет, власну вищу школу для того, щоб плекати власну богословську думку.
А, до речі, який рівень освіченості був у духовенства на той час?
Я би сказав, він загалом був досить невисокий. Як правило, священниками ставали діти священників, які просто від батьків перебирали, так би мовити, основи професії, якщо так можна сказати. Я, знаєте, я дослідник 19 століття, я собі пригадую просто епізоди, які були вже, ну, з пізнішого часу, так? Тобто з кінця 18 століття, і тоді просто практично не існувало нормальних навчальних закладів. Австрійський уряд їх почав створювати, відкривши у Відні Барбареум і так далі. А до того часу існувала така практика, скажімо, ми маємо факти, так, що в Луцьку існувала якась там нібито семінарія, для якої було достатньо, так би мовити, щоб кандидат на священника вмів читати кирилицею, очевидно, добре кадити, відправляти і так далі, і заплатити відповідну суму у касу, так, єпископа,
Це симонія, гріх симонії.
Він отримав освячення, знаєте, і коли, то цікаво, коли Австрія якби перебрала цю частинку території, то деякі неуки з Галичини, тут дуже цікаво, є певні паралелі, які не хотіли вчитися, так би мовити, регулярно. Вони їздили до Луцька, де їх, так би мовити, за відповідну суму висвячували. І це навіть стало причиною, знаєте, такого дипломатичного скандалу, тому що галицькі єпископи подали якби скаргу, що Луцький владика якби висвячує їм не підготовлених кандидатів і так далі. І це навіть пішло через Міністерство закордонних справ, така відповідна нота і так далі, на що єпископ Луцький Важинський відповів: всякоє дихання да хвалить Господа. Тобто, ну,
принизливо. Пане Олеже, от як відбувалося прийняття священного стану, тобто осіб, які вже мали священний сан до лона католицької церкви?
Дивіться, знову ж таки, це неправильне питання. Не було якогось прийняття. Вони як були священниками, вони і залишалися. Питання полягало у тому, у визнанні єпископа, так? Чи священник визнає єпископа, який підписав унію. Конкретного священника після Берестейської унії не питав. Якщо ми говоримо вже про пізніший період, так, скажімо, от дивіться, цікавий факт, так, про Львівську єпархію, як вона приступила до унії у 1700 році, так, то ми знаємо про єпископа Шумлянського, який спочатку якби дуже довго готував цей процес і так далі, і є, то мій колега, на жаль, покійний Ігор Скоцюляс, це дослідив, що він фактично через таку форму, так би мовити, згоди священників на сплату катедратика, тобто частинки, так би мовити, коштів, які йшли на єпископа, він якби добився того, що його священники визнали унію. Так? Тобто, ви розумієте, ми тепер ці речі дуже політизуємо. Ми собі уявляємо, значить, що визнання унії – це, знаєте, мало що не, я не знаю, ну, якийсь, знаєте, такий особливий акт і так далі. Тут йшлося насамперед про визнання влади єпископа, який є в єдності із римським єпископом. І все. Насправді це є дуже часто банальна, так би мовити, річ.
Читаючи художню літературу тих часів, ну, тобто, яка описує ті часи, часом плутаюся, от, про що запитання. Наскільки селяни були орієнтовані у поняттях от православ'я і унійності? Бо, ну, там, в історіях різних...
Це ще одне питання, так би мовити, яке навіяне нашою радянською історіографією, що народні маси не підтримали, так, не понімали і не підтримали. Ну, ви розумієте, в ті часи ніхто нікого не питав, вибачте, я це кажу трошки цинічно, так, тепер з нашої точки зору, як ми тепер маємо виборчі права і так далі. В ті часи, по великому рахунку, вважалося, що ці питання належать до компетенції тих людей, які за це відповідають.
Тобто до єпископів тільки, так?
Єпископів і потім, так як я сказав, очевидно, священників, але у другу чергу, так? Тобто священники не голосували, йшлося просто про їхнє підпорядкування єпископові тому чи іншому. І через то я так підкреслив оцю справу подвійної ієрархії, тому що вона саме внесла оце питання, так? Кому ти підпорядковуєшся? До речі, дуже, дуже цікаво, що цю ієрархію польський король так і не визнав, а в 632 році знову було запроваджено вже поділ по єпархіях, так би мовити. Деякі єпархії були визнані унійними, деякі не унійними і так далі. Але я не хочу, значить, вертатися в це, вертаюся до вашого питання. Очевидно, що дуже важливим, з іншого боку, дуже важливим є сприйняття народу. Оскільки ми не говорили, знаєте, певні речі, вони не відбудуться, якщо люди не хочуть, не розуміють і так далі. І в цьому якби сила нашого українського народу, що він певні речі зберігав на рівні отакої, знаєте, масової свідомості, яка, може, не завжди була якимось чином політично, знаєте, оформлена і задокументована і так далі. І коли ми говоримо про, знаєте, унія, не унія і так далі, ми просто мусимо розуміти, що на практиці, ну, життя людей не змінилося. Поминання папи з'явилося в унійних церквах офіційно аж у 1720 році після Замоїського собору. Тобто до того часу навіть не було, так би мовити, офіційно запровадженого якогось літургійного, знаєте, поминання. Воно відбувалося так, як воно відбувалося до того часу. Тобто ми мусимо розуміти, знаєте, що життя людей продовжувалося, і більшість людей взагалі якби, ну, до кінця не розуміли цієї зміни в тих категоріях, яку ми тепер розуміємо. І це, може, великий плюс, знаєте, наш, що насправді певна традиція продовжувала існувати, хай у іншій організаційній формі.
Я навіть недавно знайшов таку інформацію про свою сільську православну парафію, де в 18 столітті там в них місяця парафія належить до єпископа з роду Шептицьких, на жаль, не пам'ятаю, Леона, здається, Шептицького, а частину...
Леон Шептицький, так, це якраз був той єпископ, який в часи переходу.
Ой, а частину місяця ця парафія належить до якогось там єпископа з Братслава, Йоанікія, здається. Йоанікія. Mm-hmm. І для мене це така дивина була, що народ, як пишуть, наприклад, в звітах парафіальних, що як ходило там приблизно там 800 чоловік, так і ходять, знаєте, тобто ваші слова підтверджую.
От... Власне, це треба розуміти, знаєте, ми хочемо всіх розставити по поличках і якось там, знаєте, конфесійно означити і так далі. Тут йдеться про інші речі. Якщо ми говоримо, знаєте, про унію, я не заперечую її дуже важливого значення в плані от цього, значить, усвідомленого кроку відновлення єдності. І це, мені здається, знаєте, ми недооцінюємо цю справу. Ми повинні про це більше говорити, знаєте, не ховати голову в плечі, та, що ми якісь там уніати і так далі, а говорити, що ми в тих часах уже пропонували такі моделі, які, в принципі, і сьогодні залишаються актуальними. Тобто, єдність у багатоманітності, зберігаючи свою традицію, відкритість до ширшого католицького світу. І це було важливо, так? Очевидно, воно не могло, знаєте, заторкнути кожного окремого парафіянина відразу, але у перспективі воно творило ці можливості.
Пане Олеже, це таке буде фінальне вже запитання. От, чи має на сьогоднішній день вже українська, за статутом, українська греко-католицька церква відповідний клімат, щоб будувати свою традицію, писати вже свою історію? І тут така ремарка ще від мене. Кілька років тому, здається, десь 2 роки тому, українська греко-католицька церква на офіційному рівні з офіційних своїх ЗМІ заявила, що буде відслужена урочиста свята літургія у стінах нашої віковічної Софії Київської. І тоді відбувся якийсь там супротив зі сторони тоді ще почесного патріарха Філарета. Ось. І глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, він зробив крок назад. І багатьох це, ви знаєте, так трохи, ну, стрепенуло, що ми, ну, як католики, там, ті, хто відносять себе до групи, до спільноти греко-католиків, ми дуже толерантна церква. Ось. І чи в змозі ми сьогодні писати при такій толерації свою історію? От дайте, будь ласка, це фінальна відповідь від вас буде.
Я думаю, що, по-перше, ми дійсно здатні, і ми це робимо, і ми будемо це робити. Тому не йдеться про свою історію, так? Ми пишемо спільну історію. Ми пишемо історію нашого народу, нашої церкви, не дивлячись на конфесійні розмежування. Ми мусимо розуміти, що нова церква, православна церква України, яка отримала визнання з боку Константинополя, вона ще є дуже молоденькою, так? І тому в деяких питаннях вона не може собі дозволити, знаєте, на якісь такі кроки надмірної братерськості, бо її зразу ж звинуватять у зраді і так далі. Ви ж знаєте, це ж не є новиною, так, що і так там, що не візьміть, то все уніати винуваті, так, тобто, щоб не творилося. Тому я думаю, що просто наші брати православні повинні дозріти до цієї свідомості, що греко-католицька церква не є ворожою, вона не є чужою, вона є такою ж самою українською, як і вони, тільки вони самі мусять, значить, бути трошечки, знаєте, твердішими, стояти твердіше на ногах. Тоді, я думаю, вони самі попросять греко-католиків, щоб вони прийшли і відслужили разом у Софії Київській. І я буду цього дуже сильно бажати, тому що я вважаю, що це є нормально і воно відповідає нашій історії.
Ну, зрештою, ця святиня – це є спільна святиня. Абсолютно. І не тільки для православних.
Абсолютно. Тут не йдеться, розумієте, треба просто вирости з цих конфесійних штанців, в яких дуже часто є зашорені наші церкви, і дивитися трошечки глобальніше і розуміти, в чому є наша сила. Мені здається, що якраз в тому, що в Україні немає, по великому рахунку, якоїсь, знаєте, конфесійної війни, як би її хтось не пробував розпалити, але тим не менше її не існує, і що є велике розуміння і відкритість один до одного. Я думаю, що в цьому є наш шанс, і цим ми повинні відповідати на всі спроби нас пересварити.
Спасибі, пане Олеже. Дякую. Наш історичний ефір підійшов до свого завершення. Друзі, я нагадаю, що ця програма «Захристія» була сьогодні приурочена до 425-ї річниці укладення Берестейської унії. І я так постійно зупинявся на думці, що хотів на початку ефіру то сказати, що наш ефір навіть мав сьогодні певний девіз, так як це таке, ну, було гасло священномученика Йосифата, щоб всі були одно. От, і наш ефір сьогодні також про те, щоб всі були одно, бо батьком поділу ми знаємо, хто є. Я нагадаю, що в ефірі Радіо Марія був пан Олег Турій, український історик, директор Інституту історії церкви Українського католицького університету. Спасибі вам за роз'яснення ситуації. Сьогодні безцінні інформативні настанови ми від вас почули. Я думаю, що не останній раз здибаємося в ефірі Радіо Марія. Спасибі вам.
Всього доброго.
На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.